Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije najvažnije vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio tokom razgovora sa generalnim direktorom Foreign Office-a za politička pitanja Richardom Moorom da će Beograd odmah po ukidanju taksa biti spreman za nastavak razgovora sa Prištinom. Moor izjavio da je povlačenje takse i povratak dijalogu neophodan. Američki State Department ocenio da su na kosmetu prošle godine zabeleženi problemi u oblasti ljudskih prava. U prvih 7 meseci 2018. registrovano je više od 100 incidenata koji uključuju krađe, načinjenu štetu na imovini kosovskih Srba i Srpske pravoslavne crkve i verbalne napade. Skupština Srbije usvojila zakon o centralnom registru stanovništva koji će povezati podatke o građanima iz 13 različitih službenih evidencija. Pošto je britanski parlament odbacio mogućnost napuštanja Evropske unije bez sporazuma, danas glasanje o odlaganju Brexita. Olga Danilović u četvrtfinalu teniskog turnira u Gvadalahari i Miomir Kecmanović u četvrtfinalu Mastersa u Indian Wellsu. Sutra promenljivo i malo toplije, do 15 stepeni. Generalni direktor Foreign Office-a za politička pitanja Richard Moor stigao je iz Prištine u Beograd, sastao se sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, premijerkom Anom Brnabić i šefom diplomatije Ivicom Dačićem.
Predsjednik Aleksandar Vučić očekuje da će međunarodna zajednica nastaviti sa racionalnim pozivima Prištini da odustane od taksa koju je uvela na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine. U razgovoru sa generalnim direktorom Foreign Office za politička pitanja Richardom Moorom u Beogradu, Vučić je ponovio da će Srbija odmah po ukidanju nameta biti spremna za nastavak razgovora sa Prištinom. Predsjednik je Mooru preneo da Priština nije ispunila jedinu obavezu iz Briselskog sporazuma, formiranje zajednice srpskih opština. Ocenio je da su takse i izglasavanje platforme u kosovskom parlamentu najbolji dokaz da prištinska strana ne razmišlja o dijalogu, već i o rešenjima koje bi mogla da destabilizuju region. Moor je rekao da je od Prištine zahtevao ukidanje taksa. Poručuje da će Velika Britanija, uprkos Brexitu, ostati posvećena podršci regionu Zapadnog Balkana u procesu evrointegracija. Iste poruke su se čule i na sastanku sa šefom diplomatije Ivicom Dačićem.
Američki State Department ocenio je da su na Kosovu i Metohiji prošle godine zabeleženi problemi u oblasti ljudskih prava, među njima napadi na Srbe, ostale etničke manjine i da su u napadima učestvovali pripadnici snaga bezbednosti.
U izveštaju objavljenom na sajtu State Departmenta se navodi da incidenti i napadi na Srbe na Kosovu kontinuirano traju. U prvih 7 meseci 2018. godine registrovano je više od 100 incidenata koji uključuju krađe, načinjenu štetu na imovini kosovskih Srba i Srpske pravoslavne crkve i verbalne napade. Ocenjeno je i da je proces povratka raseljenih Srba otežan zbog bezbednosnih incidenata i nespremnosti lokalnih zajednica da prihvate povratnike. Ministar za zajednice i povratak u ostavci Dalibor Jetić je povodom izveštaja rekao da su se konačno u jednom tako važnom dokumentu stvari nazvale pravim imenom. On je izrazio nadu da će ovaj izveštaj uticati i na delovanje predstavnika međunarodne zajednice na Kosovu da reaguju.
Američki ambasador u Prištini Filip Kosnet reagovao je na izveštaj State Departmenta o ljudskim pravima. Kosovo nastavlja da stagnira u borbi protiv korupcije, napada na novinare, deportacije stranih državljana suprotno propisima i nasilju nad manjinama, napisao je Kosnet na svom Twitter profilu.
Regionalni komandant takozvane oslobodilačke vojske Kosova, Saljih Ljajići, bit će saslušan danas u okviru ispitivanja koje su tužioci Specijalnog suda u Hagu započeli pre 2 meseca. Nije poznato da li je Ljajić pozvan u svojstvu svedoka ili osumnjičenog. I predstavnik takozvane OVK u Nemačkoj, Enver Šalja, dobije poziv da se kao svedok pojavi pred Haškim specijalnim sudom za zločine na Kosmetu.
Udruženje porodica kidnapovanih i nestalih sa Kosova i Metohije obeležava 19. godišnjicu od osnivanja. Predstavnici udruženja izašli su sa konkretnim zahtevima, među kojima su otvaranje svih arhiva međunarodnih misija na Kosovu i Metohiji, donošenje zakona za nestala lica u Republici Srbiji i izjednačenje sa pravima boraca. Izveštava Jovana Obrenić.
Istina o sudbinama nevino stradalih lica na prostoru Kosova i Metohije je tabu tema za mnoge domaće i međunarodne institucije iz nepoznatih razloga, ističe predsjednica Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica na Kosovu i Metohiji Verica Tomanović. Iako je, kako kaže, u proteklim godinama uspostavljena dobra saradnja sa njima, postignutim rezultatima nisu zadovoljni, te izlaze sa konkretnim zahtjevima.
Otvaranje svih međunarodnih arhiva od strane misija koje su sačinile zapisnike na terenu Kosova i Metohije u periodu od 1998. do 2000. godine. Proveru registrovanih lokacija grobnica na Kosovu i Metohiji i Republici Albaniji i Severnoj Makedoniji. Privođenje pred lice pravde počinilaca zločina, podizanje optužnica na osnovu dokazanih zlodela, donošenje zakona za nestala lica u Republici Srbiji i izjednačenja sa pravima boraca.
Predsjednik koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih, ubijenih i poginulih lica sa prostora bivše Jugoslavije, Dušan Čelić, smatra da zbog smanjene saradnje sa misijom Euleksa na Kosovu već više od 6 mjeseci nema komunikacije sa komisijom za nestala lica.
Pitanje je da li organi vlasti imaju odgovor na to kako u buduće. S obzirom da misija Euleksa očigledno odlazi i definitivno će veoma brzo i taj posmatrački deo misije završiti, da tako kažem, karijeru na tom prostoru. Naše je mišljenje da problem nestalih i ubijenih na prostoru Kosova i Metohije, ukoliko Euleks ne želi ili nema kapaciteta to pitanje, da se u to pitanje uključi, treba da preuzme Međunarodni komitet Crvenog krsta i UNMIK kao neutralne, statusno neutralne organizacije.
Prema podacima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, na Kosovu i Metohiji se više od 1600 osoba vodi kao nestalo. Šefica regionalne delegacije ovog tela, Jelena Stijačić, ističe da je do danas rešeno samo 7 slučajeva, te da su zastoj i sporost u utvrđivanju sudbine tih ljudi nedopustivi.
Zvanični dokument Gornjeg doma Ruskog parlamenta povodom obeležavanja 20 godina od početka NATO agresije protiv Savezne Republike Jugoslavije izazvao je veliku pažnju u javnosti. Savet Federacije poručuje da je ta operacija pretvorila alijansu u glavnu opasnost za bezbednost u svetu i poziva da inicijatori odgovaraju pred licem pravde. O mogućim dometima ruske inicijative detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Gornji dom Ruske skupštine pozvao je parlamente država širom sveta kao i međunarodne organizacije da osude napad NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju i preduzmu sve korake kako bi se sanirale posljedice. Glavna urednica srpske redakcije Sputnika Ljubinka Milinčić kaže da se Rusija bori za poštovanje međunarodnog prava.
Ta deklaracija mislim da je veoma važna zato što je opomena na jedan strašan događaj koji se dogodio na kraju 20. veka u sred Evrope, kada je 19 zemalja bez odluke Ujedinjenih nacija bombardovalo jednu zemlju prosto tako sa nekim izmišljenim razlozima. I zapravo ta deklaracija je tako isročena da podsjeti, da opomene i da skrene pažnju da je taj događaj posle toga poremetio sve u svetu. Posle su usledile zemlje koje su također nastradale i u dokumentu se traži kazna za one koji su to uradili.
Predsjednik Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić veruje da rezolucija pre svega oslikava pogoršavanje odnosa Rusije i Sjedinjenih Američkih država.
S jedne strane ne vidim da ona može da ima neke ozbiljnije posljedice u smislu da će, ne znam kako, nauditi s američkim državama na globalnom planu, ali ona ukazuje zaista na tu dalju konfrontaciju. S druge strane, takva jedna rezolucija može dodatno da da krila onima koji propagiraju antiameričku poziciju u Srbiji.
Ljubinka Milinčić ističe da ne zna kako će naša skupština reagovati na ruski dokument.
Mi sad moramo da kažemo jednu važnu stvar, da smo mi zemlja koja u ovom trenutku vodi teške pregovore, sad nas posećuju nevjerojatnom brzinom iz svih zemalja dolaze da nam objasne šta nam je interes i šta nam je cilj. Mislim da ne treba ni u ovim ovakvim trenucima naročito ni da brinemo o tome šta misle o nama, jer sve su mislili, to su nam već rekli. Gore od toga ne može i sasvim sigurno sad nas više ne mogu bombardovati.
Dejan Miletić kaže da bi i pored svega Srbija trebalo da traži mogućnost za razvoj odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Bombardovanje jeste zločinačko i onda tu nemamo mi nekih velikih dilema. Tu su pokušaje otimanja jednog dela teritorija suverene države. Mi ne možemo da imamo blagonaklon stav prema tome što se dogodilo 99. i nikada nećemo imati. Uvek smo svesni svega što se dogodilo. Ali sa druge strane, ja nešto tu ne vidim neke ozbiljnije pozitivne implikacije takve jedne rezolucije. Ona je više jedna deklarativna pozicija.
Ljubinka Milinčić smatra da se ne radi o protokolarnom dokumentu, već o jasnom stavu Saveta Federacije. Ruski senatori su poručili da su priznanja samoproglašene nezavisnosti Kosova samo nastavak NATO agresije i da je faktičko odcepljenje Kosova i Metohije presedan u međunarodnim odnosima, koji je zakomplikovao rešavanje postojećih konflikata u pitanju nepriznatih država.
Bezbednosna situacija u Srbiji je stabilna, opšta stopa kriminala manja nego prošle godine, što ukazuje na dobar rad policije, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, podnoseći izveštaj Skupštinskom odboru za odbranu i unutrašnje poslove. Na Kosovu i Metohiji je, dodaje, povećano etnički motivisano nasilje nad Srbima. Izveštava Mirjana Nikolić.
Stanje bezbednosti u Srbiji je zadovoljavajuće. U kopnenoj zoni bezbednosti nije bilo terorističkih napada niti provokacija, ali sa pojačanim oprezom policije i vojske, istakao je ministar Stefanović.
Na području autonomne pokrajine Kosova i Metohije stanje bezbednosti je relativno stabilno. Nažalost, povećan je broj sa 27 na 49 broja slučajeva ispoljenih različitih oblika etničkog nasilja prema Srbima i ostalom nealbansko stanovništvu u odnosu na komparativni period. Zabeležen je fizički napad, oružana provokacija, odmetanje požara, napad na groblja, 4 napada na verske objekte, kamenovanje vozila, kuća i lica, 24 slučaja oduzimanja i uništavanja imovine i pretnje provokacije.
Odgovarajući na pitanja poslanika, ministar je rekao da bez obzira na naslovne strane od pre nekoliko nedelja, u selima kod Kuršumlije nije bilo upada na oružanih terorista, već je reč o kradljivcima šume i pljačkašima. Kada je reč o opštem kriminalu, od jula do decembra 2018. u Srbiji je izvršeno 43.000 krivičnih dela, što je za 9,2% manje nego u istom periodu 2017. rekao je Stefanović, uz objašnjenje da je povećan i broj otkrivenih izvršilaca kriminala.
Što se bezbednosti saobraćaja tiče, dogodilo se ukupno 18.808 saobraćajnih nezgoda, što je za blizu 4% manje u odnosu na 2017. godinu. Takođe, broj nezgoda sa nastradalim licima je smanjen za preko 7%. U posmatranom šestomesečnom periodu, broj poginulih lica kao jedan od najvažnijih pokazatelja bezbednosti u ovoj oblasti smanjen je za oko 4%, kao i broj povređenih lica za oko 6%.
U drugoj polovini 2018. godine, u 6.600 zaplena, MUP je oduzeo skoro 3 tone narkotika, a bilo je i nekoliko uspešnih akcija suzbijanja privrednog kriminala. Manji je broj slučajeva nasilja u porodici, manje je ukradenih vozila, kao i nereda na sportskim događajima, istakao je ministar policije.
Vesti sveta, još jedno ne britanskog parlamenta, ovog puta mogućnosti izlaska Velike Britanije iz Evropske unije bez sporazuma. Ta odluka, međutim, nije pravno obavezujuća i ne postoje garancije da će proces napuštanja biti zaustavljen. Za večeras je zakazano novo izjašnjavanje poslanika o mogućem odlaganju Brexita. Pregled vesti iz sveta pripremila je Sanja Brkić.
Ukoliko se usvoji predlog o odlaganju Brexita, Velika Britanija neće napustiti Evropsku uniju 29. marta kako je planirano. Premijerka Tereza May želi da odlaganje bude kraće, do kraja juna, i upozorava da dalje produženje sa sobom nosi i određene posledice.
Možemo da napustimo uniju uz dogovor koji je ova vlada postigla kroz pregovore u poslednje dve godine ili da bude organizovan novi referendum, ali to bi predstavljalo rizik da uopšte ne dođe do Brexita. Možemo da tražimo pregovore o drugačijem sporazumu, ali je Unija jasno rekla da je ovaj sporazum jedini mogući.
Predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk je poručio da Unija treba da bude otvorena i da Velikoj Britaniji dozvoli duže odlaganje njenog izlaska. On je pozvao lidere 27 zemalja članica da prihvate odlaganje ukoliko London utvrdi da je potrebno da preispita strategiju izlaska. Mađarski premijer Viktor Orban uputio je pismo evropskim političarima koji su inicirali izbacivanje njegove stranke Fides iz Evropske narodne partije, u kojem se izvinjava za uvredljive reči koje je ranije uputio evropskim zvaničnicima. Istakao je, međutim, da ostaje pri svojim političkim stavovima. Šef poslaničke grupe Evropske narodne partije u Evropskom parlamentu Manfred Weber poručio je da je Orbanovo izvinjenje za vređanje članova partije jedan od uslova ostanka Fidesa u toj grupi konzervativnih partija. Američki senat, koji kontrolišu republikanci, usvojio je rezoluciju kojom se traži okončanje podrške Vašingtona koaliciji koju predvodi Saudijska Arabija u Jemenu. Cilj je da se zaustavi mešanje američke vojske u sukob i da se prekine podrška vazdušnim napadima koalicije bez odobrenja Kongresa. Očekuje se da će predstavnički dom, u kojem većinu imaju demokrate, potvrditi rezoluciju. Bela kuća je međutim zapretila da će uložiti veto.
15 časova, 15 minuta, ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U nastavku emisije ponovo vesti iz naše zemlje. Skupština Srbije usvojila je zakon o centralnom registru stanovništva koji će povezati podatke o građanima iz 13 različitih službenih evidencija.
Centralni registar stanovništva trebalo bi da se uspostavi do septembra sledeće godine, a objediniće podatke iz registra matičnih knjiga, evidencije o državljanstvu, matičnim brojevima građana, prebivalištu, ličnim kartama, putnim ispravama, socijalnom osiguranju i druge. Usvojene su izmene i dopune zakona o bezbednosti hrane, o turizmu i ugostiteljstvu. Za generalnog sekretara Skupštine izabran je Srđan Smiljanić.
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pozvalo je opštine i gradove da se prijave za projekte koji će se potpuno ili delimično finansirati iz budžetskog fonda za lokalne samouprave. Ministar Branko Ružić kaže da iz tog fonda mogu da se finansiraju infrastrukturni projekti, uvođenje e-uprave, organizacija kulturnih, turističkih i sportskih manifestacija, a od ove godine i projekti smanjenja rizika od klimatskih promjena i elementarnih nepogoda. Gradovi i opštine projekte mogu da prijave do 1. aprila.
Jedna od 5 cisterni sa natrijum hidroksidom, koje su utorak iskliznule sa šine i prevrnule se u blizini železničke stanice Brasina kod Malog Zvornika, ispravljena i vraćena na kolosek. I iz tribine zvanično sazna RTS trebalo natrijum hidroksid da bude pretočen u nove cisterne. Iz jedne od tih cisterni kaplje tečnost, ali je pod kontrolom vatrogasaca i nema opasnosti po ljude i životnu okolinu, kažu Železnici Srbije. Saobraćaj na delu pruge od Loznice do Brasine u prekidu.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović izjavio je da u Srbiji neće biti upotrebe genetski modifikovanih organizama i da će od maja ili juna početi sa radom laboratorija za analizu mesa i proizvoda od mesa. Nacionalna laboratorija će kontrolisati sve ostale i radit će super analize iza kojih će stati država. Aleksandar Milivojević.
U korak sa evropskim standardima o bezbednosti hrane mora da ide i Srbija kao zemlja kandidat za članstvo. Najnoviji zakon omogućiće da nacionalna referentna laboratorija ima mogućnost da kontroliše sve ostale laboratorije u zemlji, što će doprineti sprovođenju standarda u pogledu bezbednosti namirnica koje se uvoze u našu zemlju, ali i hrane koja se izvozi na tržišta Evropske i Euroazijske unije, Turske. U javnosti mnogo pažnje su izazvali standardi komiteta Codex Alimentarius o količini hormona antibiotika u hrani, ali i stav ove organizacije da bi trebalo koristiti namirnice koje sadrže genetski modifikovane organizme. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović je rekao da standardi ovog tela nisu zakonski propisi.
To je stav jednog komiteta, jednog tela o nekim kodeksima kako bi eventualno trebalo to da izgleda. Mi nismo to implementirali u svoje propise. Srbija je suverena zemlja, donosi svoj zakon, svoje podzakonske akte. To nisu pravila ponašanja koja, da tako kažem, se moraju primjenjivati. To zavisi od struke, da li hoće, da li neće.
Smanjenje upotrebe pesticida u primarnoj proizvodnji je jedan od ciljeva ministarstva. Ove godine će biti zabranjeno 10 aktivnih supstanci. Za određene ne postoji adekvatna zamena, pa će se zbog zaštite biljaka od bolesti i štetočina nastaviti sa njihovom upotrebom. Nedimović je demantovao da će biti promjene zakonske regulative o upotrebi genetski modifikovanih organizama.
Mi imamo zakon o genetski modifikovanih organizama koji kaže nema proizvodnje, nema prometa GMO. Dosta je kontroverzi izazvao taj kodeks alimentarius u svetskoj javnosti, pre svega zbog te priče o GMO-u. Mi nismo deo toga, nulta tolerancija i tačka.
Srbija ima laboratoriju za kontrolu kvaliteta mleka koja radi, a od maja ili juna ove godine očekuje se da počne da radi laboratorija koja će se baviti analizom pre svega mesa i proizvoda od mesa.
Srpska pravoslavna crkva aktivno će učestvovati u razvoju zadrugarstva i radu nacionalnog tima za spas sela Srbije, rekao je u Beogradu ministar za regionalni razvoj Milan Krkobabić posle sastanka sa patrijarhom Irinejom. Ministar je najavio treći ciklus namenskih podsticaja za projekte već aktivnih i tek osnovanih zadruga, ali i potpuno novi program obnove javne infrastrukture u selima. Ivan Jovanović.
Ministar za regionalni razvoj Milan Krkobabić predstavio je Patrijarhu Irineju program podsticaja za projekte već aktivnih i tek osnovanih zadruga i planove za osnivanje nacionalnog tima za spas sela u Srbiji. Ministar kaže da je Patrijarh podržao sve aktivnosti o kojima su razgovarali.
Videli smo jednu snažnu rešenost i opredeljenost da sveštenici Srpske pravoslavne crkve u selima budu rame uz rame sa ljudima iz akademijskog odbora sela, iz tima vlade Srbije, nosioci obnove zadrugarstva, hoćemo zadruge, izvor egzistencija, želimo da ta sela opstanu, da mladi ljudi imaju mogućnost da izaberu da žive u njima.
Na sastanku sa Patrijarhom učestvovao je i predsjednik odbora Srpske akademije nauka za selo Dragan Škorić.
I on želi srpsko selo da napreduje, da Srbije napreduje, da svi zajednički budemo jedan tim, nacionalni tim Srbije, kako bi naši proizvođači koji su uglavnom sitni bili udruženi i postali robni proizvođači.
Državna podrška zadrugama i selu ima smisla samo ako u tim sredinama obezbedimo uslove za obnovu javne infrastrukture, poručio je Milan Krkobabić.
Hoćemo da tamo novembra meseca, kada Skupština Srbije bude usvajala budžet novi, budemo tako glasni i jasni da nateramo narodne poslanike. Početna ideja je da se izdvoji minimum 100 miliona evra za razvoj lokalnih puteva, domova kulture od kojih 73% nije u funkciji, škola, mobilnih ambulanti, pošta. To je praktično delovanje.
Vlada Srbije i ove godine će kroz namenske podsticaje podržati projekte već aktivnih i tek osnovanih zadruga u Srbiji sa oko 800 miliona dinara. Ministar Krkobabić kaže da će javni poziv za dodelu tog novca da bude raspisan najkasnije do kraja aprila.
Beogradska berza potpisala je principe za osnaživanje žena i pridružila se svetskoj inicijativi Berzansko zvono za rodnu ravnopravnost. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti traži ukidanje zakona o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru, koji je, kako je ocenila, u najvećoj meri pogodio žene. Detaljnije Milka Babić.
Beogradska berza osnovana je pre 125 godina. Prvi zakon koji reguliše njeno poslovanje donet je 1886. Direktor Siniša Krneta kaže da se od tada položaj žena u radu berze dosta promenio.
Naime, u tom zakonu o javnim berzama iz 1886. u članu 5. ženskinjama je bilo zabranjeno da posećuju berzu. To je važilo sve do 1989. godine. Od 1886. i tog zakona, Beogradska berza je prevalila zaista jedan dalek put. Preko 60% zaposlenih su žene, te celokupan upravni odbor čine žene.
U svega 15% upravnih odbora svetskih kompanija sede žene, a samo 4% njih je na rukovodećim pozicijama. Rodni jaz je veliki, upozorava Biljana Dakić-Đorđević iz Fondacije Trag.
Globalno gledajući, žene rade 2/3 radnih sati, a zarađuju svega 1/10 godišnjih zarada i prihoda. Kada bi do 2025. došlo do smanjenja tog rodnog jaza u ekonomiji za 25%, imali bismo 5,3 triliona dolara više u svetskoj ekonomiji, znači toliko bi se povećao bruto društveni proizvod.
Položaj žena u Srbiji je poboljšan, ali ima još mnogo problema. Na žene je posebno loše uticao zakon o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru i treba ga hitno ukinuti, naglašava poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.
Mi smatramo da je taj zakon izazvao veliki problem. To se pogotovo odrazilo i na žene koje su bile na trudničkom i porodiljskom bolovanju. Ogroman broj žena nakon povratka sa porodiljskom biva premešteno na niža radna mesta i u najdrastičnijim slučajevima i otkazi. U krajnjem slučaju zloupotreba mogućnosti angažovanja za privremene i povremene poslove. To stvara nesigurnost, to tera mlade ljude iz naše države i jednostavno utiče na odluku žena da li da rode.
Poverenica je ocenila da rad na unapređenju položaja žena mora početi drugačijim odnosom prema ženama u porodici i naročito uvažavanjem rodne ravnopravnosti u obrazovnom sistemu.
Srbija je dobila prvu fondaciju za najtalentovaniju decu. Zajedno za mlade vodiće čuveni neurohirurg profesor Danica Grujičić, a ulogu ambasadora prihvatilo je više od 50 javnih ličnosti. Marina Bajić.
Ideja da se osnuje fondacija koja će mladima omogućiti da otputuju na takmičenja, kupe opremu za eksperiment ili se usavršavaju u inostranstvu, potekla je od grupe studenata Kragujevačkog univerziteta. Anđela Ivezić seća se aprila prošle godine, kada je na studentskim tribinama u Kragujevcu i Užicu čuvena profesorka Danica Grujičić, inače načelnik neurohirurgije u Kliničkom centru Srbije, oduševljeno prihvatila poziv mladih da im pomogne.
Nisam ni očekivala da će profesorka odgovoriti na poruku na društvenim mrežama, ali eto, profesorka je bila i više dostupna nego što smo mi mislili da je to moguće i dogovorili smo se za tribinu u Kragujevcu i nakon toga je predloženo profesorki na sledećoj tribini u Užicu da osnujemo tu fondaciju zajedno za mlade koje će pomagati mladima da se profesionalno afirmišu i napreduju.
Razloga za dvomljenje jednostavno nije bilo, otkriva profesorka.
Valjda sam i ja podlegla po tim stalnim bombardovanjima kako smo loš narod, kako smo ljubomorni, kako smo pakosni, kako želimo drugome loše. Ne. Upravo su ovi mladi ljudi pokazali da nemaju ni jedno od tih ružnih osobina. Upravo su oni pokazali da shvataju da samo najpametniji i najbolji među nama mogu da nas vode napred. I svaka im čast na tome. Pitujemo odakle mi je energija. Kad njih vidim na tribinama, verujte mi, dobijem želju da svaki dan imam 5 tribina.
Glavni je cilj da oni kojima pomažemo ostanu u Srbiji i prenose znanje.
I ja iskreno rečeno očekujem i podršku države. Nažalost, do sada se solidarnost uglavnom pokazivala kada je bolest u pitanju. Mislim da jednako tako imamo odgovornost da pomognemo onima koji su najsposobniji među nama i koji u krajnjem slučaju sutra i meni treba da obezbede penziju. Jedan od načina na koji ću ja recimo da popunjavam fondaciju jeste da svakog meseca kažem računovodstvu koliku svotu novca da odvoji od moje plate regularne i plus naravno ako se dobiju neke nagrade ili nešto, to će automatski ići u fondaciju.
Mogu da pomognu pojedinci i firme uplatama na žiro račun ili putem SMS-a koji će biti isti za sve operatere. Vaše malo nekome može da vrati nadu, poručuje saradnik Fondacije za Vojvodinu, student Srđana Jovanić.
Koliko mladih ljudi vidite da u sred zime svira neke instrumente, da pokušavaju da prikupe neki novac, nama možda 15, 20, 30, 50 dinara jedna kafa manje u gradu i ne znači mnogo, ali njima to znači odlazak na neko prestižno takmičenje, koji možda njihov fakultet nije platio ili njihovi roditelji.
Fondacija Zajedno za mlade ima i aktivan sajt na koji talenti već mogu da se prijave. Ideju da se finansijski pomogne deci i mladima već je prihvatilo 50 javnih ličnosti. Među njima su Tihomir Stanić, Lena Kovačević, Vojin Četković, Tanja Bošković i mnogi drugi.
Pod sloganom Zdravlje bubrega za sve u Srbiji se obeležava Svetski dan bubrega. Nezvanični podaci govore da u svetu 850 miliona ljudi boli od neke vrste bubrežnih bolesti, što je skoro 10% populacije. Opširnije Milica Milovanović.
U Srbiji sa bolestima bubrega živi oko 5700 ljudi, a taj broj iz godine u godinu raste, podaci su udruženja nefrologa. Uzroci porasta bolesti jesu povišeni krvni pritisak i šećerna bolest, pa se zbog toga skoro dve decenije govori o epidemiji hronične bolesti bubrega. U našoj zemlji trenutno ima 60 centara za dijalizu, što, kako kaže predsednik udruženja nefrologa Srbije, dr. Radomir Naumović, nije dovoljno.
Kapaciteti dijaliznih centara nisu svuda isti i osnovni problem koji imamo vezan je za Beograd i okolinu, gde je apsolutno već više od 10 godina nedostaje bar jedan veliki hemodijalizni centar.
Važno je i podići svest o neophodnosti prevencije i usvajanju zdravih životnih navika, kaže predsednik Saveza organizacija bubrežnih invalida Republike Srbije dr. Ljubinko Todorović. Dodaje da se u javnosti mora više govoriti o bubrežnim bolestima, jer pacijenti često nailaze na nerazumevanje i izolovanost.
Naš savez se trudi da omogući bolje lečenje svim našim bolesnicima. I ono što je još važnije, da delujemo preventivno, da ljudi koji su zdravi i ne znaju da imaju bolest bubrega, da ne stignu do završne faze lečenja. Znači, mi imamo i preventivnu i komponentu lečenja, bojimo se da svima nama bude bolje.
Bolest bubrega je potpuno prikriveno oboljenje koje se otkriva samo laboratorijski i to najčešće slučajno. Zato su preventivni pregledi na svakih 6 meseci neophodni, ističu stručnjaci. Lekari savjetuju i što više kretanja, zdravu ishranu, izbjegavanje različitih lekova protiv bolova i unos što više vode.
Po nalogu Prvog osnovnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je VP, osumnjičen za napad na aktivistkinju inicijative Ne davimo Beograd, Kseniju Radovanović, u Kulturnom centru Grad, na Međunarodni dan žena, 8. mart. Osumnjičeni se tereti za nasilničko ponašanje i određeno mu je zadržavanje do 48 sati.
Sport. Olga Danilović je u četvrtfinalu teniskog turnira u Gvadalahari. Miomir Kecmanović igra večeras protiv Miloša Raonića u četvrtfinalu Mastersa u Indian Wellsu, a na programu su i revanš mečevi osmine finala Fudbalske lige Evrope. U Šumadiji ponovo jedna lepa košarkaška priča. Predstavljamo KK Borac, Dejan Bulajić.
Borac je i pored čestih problema sa nekompletnim sastavom uspeo da ostvari dva osnovna cilja. Plasman u play-off druge Jadranske lige i da pritom sačuva dominaciju u domaćoj ligi. Direktor kluba Marko Ivanović polako podlači crtu ispod dobro obavljenog posla.
Stvarili smo ovaj dva cilja, nismo još završili. Sad smo plasmanom u play-off obezbedili jedan cilj, sad idemo dalje. A u domaćem prvenstvu ta utakmica u Pančevu nam je pripremna za Primorsku i pokušat ćemo da već u subotu promovišemo sebe kao prvaka KLS lige.
Klubu je pošlo za rukom ono što mnogim sredinama u Srbiji nedostaje, da pobudi interesovanje Čačana i natera ih da se vrate u halu.
Za utakmice izuzetno vlada veliko interesovanje i vidite da nema ni jedno slobodno mesto, da je to mnogo veliko zadovoljstvo. Mislim da tu treba malo imati nekog obzira i nekog stimulansa za sredine, gde se na svakom koraku priča o košarci, da je to jedno zadovoljstvo.
Borac je klub sa tradicijom dugom skoro 75 godina, tokom koje je stvorio veliki broj sjajnih igrača i stručnjaka. Taj jubilej trebalo bi proslaviti sa novom halom koja bi mogla da podgre ambicije kluba u sledećim sezonama.
Mislim da Borac Čačak treba dobiti jednu prikladnu salu prema FIBA propisima da može da organizuje sve događaje koji Čačku i pripadaju kao košarkaškoj sredini. Sigurno ćemo pokušati da održimo ovaj nivo i da napravimo polako, korak po korak, jednu stepenicu ka narednom periodu, da pokušamo, ako ne uspemo ove godine, da se približavamo A1 ligašima.
Treba li podsjećati na činjenicu da su u Čačku stasali jedan Mišević, Kićanović, Željko Obradović i da je više od 300 igrača Borca prošlo kroz različite reprezentativne selekcije. Utoliko je značajnije što se ponovo nameće kao dorastao glavne, a ne samo sporedne uloge u srpskoj košarci.
Trenutno najtoplije u Zrenjaninu 13 stepeni, 12 u Beogradu, Novom Sadu i Somboru, 10 u Kragujevcu, 8 u Nišu. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, malo toplije, uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od minus 2 do 5, dnevno od 11 do 15, u Beogradu 14 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nena Celaković, tonski realizator Goran Ivković, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.